Argiaren aurrerapena egingo dugu datozen minutuetan, asteazkenero ohi dugun bezala, eta horretarako badugu jada telefonoaren beste aldean prest, Estitxu Eizagirre, arratsaldeon Estitxu, ze moduz?
Arratsaldeon bai, sondo.
Bueno, ba, hasiko gara, ondo iritzen baldin bazaizu, aste honetako argiaren aurrerapentsoa egiten, eta, ba, bueno, lehenik eta behin, beti egiten dugun bezala, azaleko gaiari begira jarriko gara, eta, ba, bueno, gai oso mamitsua aste honetako azalean dakar zuena, izan ere, Zurine Rodríguez kazetari eta ikertzaileak etako emakumeen irudiaren inguruan egindako ikerketa baten erreportaia ekarri duzue?
Bai, hori da. Bueno, elkarrizketa egin dio Danele Sarri Ugartek, ba, Zurine Garritezi, eta, bueno, azaldean agertzen dira, ba, etako militanteak diren bi, ba, ekintzaile edo ikusten denak ekintzaile edo entzonaten edianak, eta sumatzen da, gorputza edo siluetagatik emakume direla, eta titularra, emakumeek hitz egiten dutenean, gudariaren mitoa apurtzen da.
Titularra, ba, benetan esanguratsua da, ez da?
Bai, eta bueno, uste dut elkarrezketa osoa dela goitik bera irakurtzekoa, eta pixkat bertan kontatzen du nola hasieran aztertu zuen, ba, edabidek zer irudi ematen zuten etako militante emakumei buruz, eta gero egin zuten elkarrezketatu etako emakumeak, eta 28 emakumerekin egon duzen, eta 10 gizonezkoekin ere bai, eta, bueno, berak esaten du ez, ba, berak ez zuela mugarik jarri, edo berak zela hasiko epaitzen zein da zeretako edo zein ez, eta, bueno, aukera ematen zira, eta emakume bakoitzak tokatzen zuela bere burua, ez, batzuk izan zirelako eta barruan partartu zutenak, eta beste batzuk kontatzen zutelako, ba, ez zutela aukerarik euki, eta beste emakumean zirelako militantzeko barruan, baina pixka bat laguntza sarearen parte edo izan txinera, eta, bueno, hori dut, ba, balorea jarren nahi zuela lan hori ere bai, ez, ba, bai, janaria edo emozioak eta horrak bat kundatzeko, ba, gertuko sari hori dut.
Aipatu duzu, Estitxu, komunikabideetan, ba, bueno, ze representazio eukiduten izan dela gehien bat ikertutakoa, ba, Zurine Rodríguez Larak, eta, ba, bueno, ondorio batzuk ere, atera ditu, ba, bueno, ikerketa honetatik, ez da, komunikabideek beti edo gehienek behintzat, modu berdinean, representatzen zituztelako emakume militante hauek?
Bai, eta berak, bueno, bere ondorio nagusia da, Espainiako Barne Ministrak 1983an sortu zuela zen plana, Zona Especial Norte, eta plan hortan batzegoela alako atal txiki bat, eta hor biltzen zirela komunikabidei ematen zitzaizkien gomendioak, eta beraz, 1983an zen plan hori martxan jarrita gero, aldatzen dela mediatiken duten jarraipena, eh? Komunikabide konstituzionalistak beti izan dutela jarrera misoginoa, baino plan hori martxan jarrita gero, hasten direla, ba, plan horrek esaten duen bezala, eta komunitanten ohitura txar eta arraroei erreparatzen, eta, bueno, ba hori, batetik lotu dutela hori, misoginia hutsarekin, ba, odolarekin ez, adibidezako, ba, hori, ba, makumen militante batek, lutik adina odol disurtzen zuela pistolatik, horak iruditegi bat sortzen da, eta hori muztua bihurtzen dituzte makume horiek, ez? Ba, terrorista edo talde gisa aurkezten dituzte, eta horren adibide betzela jartzen du, ba, Idoia López Leañoren inguruko mikoa, ez da?
Hori da, eta ondoren ez ditzu, ba, bueno, etako bi orokorrean esan dezakegu, gehien bate bi militantetan zentratu dela, euren irudietan, eta ondoren ja, orain aldira begira gehiago jartzen dira elkarrizketan, eta ba, bueno, egungo bake prozesu horretan mugimendu feministaren parte hartzea beharrezkotzat jotzen du Zurinek.
Bai, hori da, ez? Berak esaten du, ba, badagoela aukera handia, ba, beritzen oinarrian edo bazterrean dauden sujetuek parte hartzeko bat prozesuan, baina bere egiten, bere ustez ez dela horrela bideratzen ari, egiten ari dira saiakera batzu, baina gehiago egin behar direla, eta bueno, froga betela jartzen ditu argazkiak, ez, ba, aieteko edo armagabetzeko argazkiak ikusita, bere itxetan argi dagoela gizonezkoak ari direla prozesu horren buruan, eta berak uste du, ba, hori horrela gatzen ari dela, ba, gizonek egin dutelako borroka, eta beraz, bakia ere eurek egin dutelako, eta berak berriz aldarrikatzen du, ba, ba bueno, mugimendu feminista dela Euskal Herriko agente bat, eta beraz parte izan behar duela, ez bere hitzetan, ba, ez da posible sindikatu nagusiei deitzea, gizarte eragileei, gobernuko kanpoko erakundeei, eta mugimendu feministari ez deitzea. Ez. Eta pixkat ere ba, egiten du lotura, bueno, azkenean mugimendu feminista badaukala indarkeriaren irakurketa oso bat, ez, eta azkenean eskolatzen egon da, ba, indarkeria egoera bat izan duela, ez, eta gero, pues, pixkat hori, ez, ba, azkenean, eriota politikoetara jotzen du, ez? Orduan, ba, bueno, ba, etak jarrun armatua utzi zenetik ere, bat emakume erail dituzten, eta, bueno, emakumeak ere balilela biktima politikoak, eta bueno, pixar gai horri, ez? Ba, eriota politiko hori heldu beharra, edo.
Amaitze aldean ez ditu ba bueno Danelek bai ba bueno hiru amu botatzen dizkio eta azkena unibertsitatearena izan da ba bueno unibertsitatetik kanpo ikertu baitu guzti hau Zurine Rodriguezek
bai berak aipatzen du zergatik egin duen unibertsitatetik kanpo ikertzearen alde eta esaten du ba batetik unibertsitatetik ikertzea zaila dela ba unibertsitateak men egin diolako nazioarteko estandar bere ustez zentzugabeei, ezta? Eta orduan ba beretako absurdua zela ba publikatuz erbetako aldizkarietan ba Euskal Herriko gatazkari buruko artikulu osakarimeko bat, ez? Ba hori dela pizkatu dibertsioa de sistemak drama logika, ezta? Eta baita ere esaten du ba bueno, ba prekarizatzen ari dela asko egora unibertsitatean eta bestalde esan du ere ezkerreko patriarkatu oso oso potente da dagoela eta beraz zaila dela emakume feminista izatea. Eta, bueno, elkarrezketan nire zela oso irakurtzagotik beraz, ez dakit, badaude horlako apunte batzuk oso oso kritikoak, ba, bai, jaso dituen bere hitzeta, mental, ba, gizonezko ezkertiarren handik jaso dituen zailtasunak eta trabak lan guzti egiteko, baita ere kontatzen du, ba, emakume eta komunikatu izan diren emakume kiritzu egindakoan, ba, haiek zer esan izan diguten, ez, eta zer motivazioak eraman izan diguten, ba, eta militatzen da, eta, bueno, dagoen iruditeia falso hori da, ba, emakume asko sartu zirela, eta ba, beraien bikoteak barruan zaudelako, ez, eta berak ega bat, ez urtatzen du hau, eta zutu bere, hogeita zortzi, elkarrezketatik hogeita zaztik, oso argita garbi, ba, motivazio, era bat, ba, politikoak zituztela, ez, Euskal Herri hori bat azalde, do frankismoaren kontra, eta beten ez zutu, ba, feministatzen daukaten ekintzaileek, bere ingurua, ba, aipatzen zutela, bere sartu zirela, eta, ba, etxekoan
reizitatea gatik. Hori da, eta aipatu duzu ez ditu, ba, bueno, badela, sakon irakurtzeko elkarrezketa, beraz, hementxe utziko dugu aurrera pentso hau, eta gomendatuko dugu, beti bezala, ba, bueno, aldizkaria eskuartean hartu, eta patxadas irakurtzeko bezalako elkarrezketa denez, denboraz irakurtzeko. Bigarren elkarrezketa batera pasako gara, eta, bueno, korputzei begira jarri zarete orain gontan, Ane Labaka, Jon Ezabaleta, eta Nara Dominguezekin izan bai eta hilekoaren inguruan hitz egiten eta bizitzaren inguruan hitz egiten, ez? Eta horrela dio titularrak, bizitza ez baita lineala, biribila baizik. Ez dakit, ba, bueno, murgilduko gaituzu pixkat elkarrezketan?
Bai, hori da. Eta, bueno, bereiek pixka bat gai aurkezten dute autoginekologiaren aldekoak direla. Eta, bueno, autoginekologiaren aldekoak pixka bakoitzak bere burua ezagutzen bere gorputza, eta, bueno, ba, jakintza hori, ba, elkarrekin partekatuta edo, ba, lantzea, ez da. Eta, bueno, ba, pixka bat bere alberketzen dute, ba, bueno, hilekoaren gona benarekin, askotan, ba, odola dagoen azte horri edo begiratzen zaiola, baina ziklo oso hartu behar dela kontuan, eta ziklo horretan, ba, daudela lau fase moduko, eta, bueno, faseetako bakoitzak, ba, ditula bere ezaugarriak, ba, bai hormonalki edo bueno umorean eta izaten diren edo gorputza izaten diren erreakzioekin eta orduan gonbidapena egiten dute bakoitzak bere burua ezagutu dezan bueno gorput guztiak desberdinak gea eta bakoitzari ez ziktoaren fase bakoitzak ere desberdin bizitzen gera edo bizitzen dugu, mm-hmm. ba, bakoitzak kontzientzia hartzekoa ba, nola bizi duen bere gorkotzak hori, eta hor da pixka ba, bizitzen ba, horrekin lotzekoa, eh? Ba, dibidez, ba, zer jarduera egiten ditugun, elikadura zer jaten dugun egun horietan, eta bueno, antzeleko zak. Eta betera egiten dute, lako proposamen bat, edo beriek sormen aldetik ere lantzen dute, eta hemen irudiak eta ikusten dira ze marrazki eta egiten dituzten, ba, pixkat aldarrikatzen dutelako, ba, bueno, alua tabua dela gure gizartean, da bera, ez dugula ezagutzen, askotan oso irudi estereotipatuak ditugula, gorputza eta horri buruz, eta orduan, bueno, ba, irudikatzeko, ba, odola ere erabiltzen dute, hilepoko odola erabiltzen dute marrazkik egiteko, pixkat, hausteko dauzkagun betiko mitoak, ez, izkutsukoa, erazkin, eta kontu guztorrekin,
Jakintza kolektiboaren aldarria ere egiten dute, ba, bueno, ezagutza hori konpartitu eta hilekoaren despatologizazio hori aldarrikatzeko.
Bai, eta bueno, gero hemen kritika zorrotza egiten diote bueno, ginekologiari, bai. Aztapenetan ba, esklagu bulbadunak erabiltzen zituztela esperimentutarako, eta bera iruzten gutxi evoluzionatu dula geroztik, eta bueno, ba, azkenean kolonizazio bat edo ondorirazkoa dela, ez? Edo, bueno, kolonizazioa bizi dugula gure gorputetan, eta ginekologiaren bidez ere bai, edo, bueno, oso kritika zorrotza egiten dute. Eta baita ere, nola, ba askotan, ba, zenbat hormona, eta zenbat, bueno, ba, gorputaren kaltegarriak diren, pilulak ematen diren, ba, justo, aurdunaldiak eta saiesteko, eta gero, ba, bueno, horrek askotan hilikoan gero baditula bere albo kalteak, eta berriro partida gaia gartzen dutela resoluzioa, eta bueno, gartza guzti, hemen gaia asko gateratzen dira esan,
Bai, hori da. Eta hemen txea utziko dugu aurrerapena ere, ez dugu guzti-guztia kontatuko, beste, elkarrizketa batetara pasako gara, beste reportai batetara, oraingoan, ba, bueno, Gazkalo Hijitoen elkarteko koordinatzaileari nitzak ekarri dituzue, Ricardo Hernández Jiménez da bera, eta, ba, bueno, onela dio, berak, ba, bueno, titularrak, berak esandakoak. Erabakitze gaitasuna izan nahi dugu, gure ordez, kanpotik erabaki ez dezaten, eta, ba, bueno, Iruñeko Hijito elkarte honek, ba, bueno, beraien egoera azaltzen du, ezta?
Bai, hori da. Berez, elkarte da federazio bat, eta federazioetan biltzen dian Nafarroako Hijito elkarte guztiak, 12 elkarte gaur egun da, eta, bueno, beraiek aipatu dituzte, ba, bueno, lege aldetik eta nola historikoki izan den oso zanpatutako herria Hijitoena. Eta, bueno, ba, gaur egun legeetan eta, bueno, berdintasuna bai edo eskubide batzu bintzatira batzu dituztela, baina nola, ba, bueno, horrendik gizartea oso berarekiko oso uzkurra den eta zanpatzalea bai, ez? Eta, bueno, bosteun urte dara matzatzea Nafarroan, gogorara zilu, eta alare, ba, oso ez ezaguna dela beraien komunidadea. Eta, bueno, 8.000 izito duela gaur egun Nafarroan zehar. Eta, bueno, beraiek elkartean ikusten dituzten bi gai oso kezka edo sortu zetena edo, bueno, batetik da emakumeen berdintasunen aldeko apustua, da ikusten da hor lanketa egiten ari direla, eta gero bestetik eskola porrota. Eta hor, ba, datu oso garriak ematen ditu, ba, azkenean nola 12 urtekoen artean, ba, gazten 160 soilik ari ikasten beradinari dagokio mailan, beste, ba, erratikatutakoak dira, eta, bueno, Hijitoen 120ak bakarrik bukatzen du derrigorrezko bigarren hezkuntza, ez? Eta bueno, horren aurrean ere baituztelako ekimen batzuk, ba bueno, pixka familiak eta sensibilizatzeko eta gero eskola eta familien artean ba zubilanak eta egiteko eta saiatzeko, ba hori, ez? Ba eskolari duen garrantzia ematen eta hor indarrak jartzen, ez? Beste horre gero badaukalako ere eragina, ba enplegua bilatzerakoan eta horrela. Mm. Eta emakumeen artean egiten diren lanketa ere ekarri dute gogora, ba, bueno, besteak beste labur metrail bat egin dute emakume egituen hitzak eta esperientzian giltu dituena, eta hori herrizterri horkezu nahi dira eta arrakasta ondia duka, bestetik, bueno, martian zortzioen ere, ba, herrietan egon duzien mobilizazioetan parte hartu zutela emakume egituek, eta hoiek esan dituzten puntua.
Mm-hmm. Hau ere, benetan interesgarria, eta ez ditxu ezakit, astero iru elkarrezketa erreportaie birpasatzen ditugu, baina beti ere, ba, hemen txustu dizut bukaeran ere, amua botan nahi baldin baduzu beste zerbaitekin, edo noizean behin eskartzen dizkiguzun esklusibak botan nahi baldin badituzu, ba mikrofonoa zabalik beste zer aipatzeko bilditzen baldin bada.
Bueno, ba, beste baten, eta egiten zu, noin ezaguna duten ere, baina, bueno, aile aldea ekitzen faktoriari buruzko reportaje egin du Maien Txintxurretak, eta oso interesgarri ditu zigu, ba, horre, ekonomia sozial eta aldatzailean bueltan, eta, bueno, komunikazio proiektu baten bueltan, baina baita ere, ba, elikadura buru jabetza, eta kultura, eta beste hainbat elementu sartuta, ba, horre, bueno, ba, martxan dagoen pabelloia eta horre egin edituzten proiektu guztiak, ba, uste dut erreferentzia poli badela Euskal Herri osorako.
Mm-hmm. Bueno, ba, hortxe, utziko dugu Aiaraldea edabideari indako, bueno, elkarrezketa erreportaia ere badatorrela aste hontan eta beste gauza askoz gehiago ere astero oiden bezala. Ba, hementxe utziko dugu gaurko onduritzen baldin bazaizu, eskerrik asko Estitxu Izagirre zebrabideara astero bezala argiaren aurrerapena ekartzeagatik. Datorren astean egongo gara, beraz bitartean ondo segi.
Eskerrik asko zuei, ondo
dizki. Agur.